Virðulegi forseti, ég virði það sjálfsögðu að þingmaðurinn hafi sína persónulega skoðun. Ég verði engu að síður að benda á það að nefndin hefur fjallað þó nokkuð ítarlega þetta mál, en þó ekki þannig að nefndin vilji taka jafn stóra ákvörðun án þess að frekari gögn liggi fyrir. Og ég hef bara ekki heyrt nokkurn mann á þingi eða út í samfélaginu hafna því að Alþingi að vinna með slíkum vinnubrögð. En ég kann því afar illa verði að viðurkenna að mér séu gerðum orð, og ef það hefur verið þannig að það mætti skilja orð mín að samband íslenska sveitafélaga væri einhver aðili út í bæ, að þá leiðir eitt ég að það hér með. Við höfum átt afar gott samstarf við sambandið, en ég bara benti á það hér í minni ræði að það væri nú svona upp og ofan hvort að meiri hluti eða minni hluti fylgdi þeim tilmælum eða vilja þeirra, og að háttvirtur þingmaður greiddi atkvæði einmitt gegn vilja sambands íslenskra sveitarfélaga í máli sem kom til atkvæða hér rétt áðan. Þannig liggur þetta í þessu, en nú erum við óskað eftir því að máli komið inn í nefndina milli annarar og þriðja. Við munum bara taka það upp að sjálfsögðu. Við höfum rætt þetta ítarlega og ég sé ekkert því til fyrirstöðu að við gerum það áfram, og eins og ég sagði hér áðan að þá mun ég hafa samband við þessa aðila. Það kannast ekki tími til þess í dag vegna þess að við sátum hér inn í þingsal meira minna í atkvæðagreiðslum. Ég veit að þingmaðurinn virðir það við mig, og við munum fara yfir þetta í rólegheitunum. En ég ítreka einnig að það er engin skaði skeður, og við ætlum okkur að leggjast yfir þetta mál, og ég vona bara að það verði jafn góð samstaða í umhverfis- og samgöngu nefnd eins og áður hefur verið, þó að einhverjum öðrum þingmönnum kunni að finnast þú samstaða kannski of mikil.